هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين.
É Ele quem conduz todos vós pela terra e pelo mar. E quando vós estáis nos navios, e eles navegam com um vento agradável, vós vos alegrais com isso, até que um vento tempestuoso vos acomete, e as ondas vêm de todos os lugares. E eles, os hipócritas, pensam que estão cercados e suplicam a Alá com toda a sinceridade. Se nos salvar desta desgraça, seremos certamente agradecidos.